Кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы угарман, 21-июль, шаршемби күнкү Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта адам жана базар рубрикасын сунуштайбыз. Бул чыгарылышта айыл чарба насыяларын максаттуу пайдалануу үчүн кандай өзгөртүүлөр зарыл экенин билүүгө аракет кылдык.
Фермерден булар залог талап кылбай, бизнес план талап кылса да. Негизи өнүккөн өлкөлөрдө банктарга барып бизнес кагазын тапшырганда банктар аякта залогту карабайт, көп ошо бизнес планды карайт да.
Ошондой эле жакында шайланган муфтий Замир Кары Ракиев менен маек күтөт. Ал дин, каада салт, саясат, каржы, диний агартуу жана башка суроолорго жооп берди.
Муфтиятты көргөндө адамдар руханий байлык ала турган абалга алып келишибиз керек. Мал дүйнөнү өзүнчө бөлүп ташташыбыз керек.
Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам, толкундан алыстабаңыз. Адегенде Кубаныч Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат. Эми мындан ары жаңы кодекс боюнча депутаттын бөгөт чарасы парламенттин уруксаты менен гана карала турган болду. Башкы прокуратура сунуштап жаткан жаңы жазык процессуалдык кодекс боюнча парламенттин депутатына эч бир мамлекеттик органдын макулдугу жок эле иш козголот.
Бирок козголгондон кийин жогорку кеңештин макулдугуну менен гана башкаруу чарасы чечилип тергөөсү жүрөт. Эгер жогорку кеңеш макулдук берсе иш кыскартылат. Азыр жаңы УККнын талабы ушундай. Биз так жаздык. Кайсыл убакта айыпкер катары жоопко тартыла турган.
Деди башкы прокурор Курманкул Зулушев. Быйыл 5-майда күчүнө кирген конституцияга ылайык депутатты кылмыш жасаган жеринен кармаган учурларды кошпогондо жогорку кеңештин макулдугу менен гана жоопко тартууга боло турган укуктук ченем көрсөтүлгөн, бирок ага карабастан парламенттин уруксаты жок эле бир катар депутаттарды кармап, камап, жоопко тарткан өнөкөт токтобой келе жаткандыгы жогорку кеңеште сынга алынган болчу. Кумтөр ишине байланыштуу ушул күндөр жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров тергөө абагында отурат. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчероев эл өкүлдөрүн мыйзамсыз камап, кылмыш ишин козгоп, соттогон кызмат адамдарына карата жазаны катаалдаштыруу сунушу менен чыкты. Ал бул тууралуу парламенттин тиешелүү комитетинин жыйынында билдирди. Тажикстандын түштүгүндө жайгашкан Хатлоон облусунун аймагына ооган качкындар үчүн убактылуу лагерь курула турганын Азаттыктын тажик кызматына аталган облустун жетекчиси Курбан Хакимзаде кабарлады. Анын айтымында убактылуу лагерди Тажикстандын ички иштер министрлиги менен эл аралык уюмдардын каржылык жардамы аркылуу кура турган болуп жатат. Хакимзада ооган качкындарына башпайынек берүү милдети турганын билдирди. Ооган жарандарынын айтымында алар учурда Оганстандын аймагында орун которууга мажбурлаган бир катар себептер бар. Бизде азыр аябай көп көйгөйлөр, экономикалык коопсуздук маселелери турат. Биз азыр жөн эле Кудай бизге жакшы бир шарттарды жашоону буюрса экен деп тилеп жатабыз, дейт ооган тургуну Фарид Райхан. Тажик бийлигинин айтымында соңку мезгилде Оогонстандан жүздөгөн адамдар качып чыккан. Алар азыркы учурда убактылуу уюштурулган борборлоштурулган чатырлар шаарчасына жайгаштырылды. Курбан Хакимзада качкындардын тамак ашы эл аралык уюмдардын эсебинен уюштурулуп жатканын билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ысык Көл облусунун Аксуу районунда жоголгон Казакстандын 29 жаштагы жараны Варвара Канапасевичти издөө иштерин токтотту. Буга анын үй бүлөсүнүн берген сунушу негиз болду. Анда Кара Кол дарыясынан жоголгон адамдын бут кийими менен шымы табылганы айтылат. 15-июлда Орусиядан 5 турист келип Кара Кол Ала Көл жайлоосуна барышкан. Алар жайлоодогу көпүрөдөн өтүп отун тергени кетишкени маалымдалган. Алардын кызы Варвара Канапасевич көпүрөнүн берки бетинде калып, ошол боюнча дайынсыз жок болуп кеткени кабарланган болчу. Алгач ал Орусиянын жараны экени кабарланган. Издөө иштерине өзгөчө кырдаалдар жана ички иштер министрлигинин 100 ашуун кызматкери тартылып, окуя болгон жердеги 20 чакырымдай жер аянтын карап издөө иштерин жүргүзүшкөн эле. Транспорт жана коммуникация министри Гүлмира Абдыралиева Эпкин баш кууганды жолунун абалы менен таанышып чыккан соң бул долбоорду көзөмөлдөгөн Жумгалдагы жолоңдоо башкармалыгынын жетекчисин жумуштан алды. Мунун алдында аталган райондо айрым жергиликтүү тургундар жолдун абалына нааразы болуп жол бууган эле. Министрлик тараткан маалыматка ылайык бул жолду оңдоп түзөө Азия өнүктүрүү банкы аркылуу жетиштүү акча берилген, бирок ДЕУ 24 тиешелүү иштерди аткара алган эмес. Эпкин баш кууганды жолун куруу боюнча тендер мартта жарыяланган. Анда 5 компаниядан арыз түшкөн болчу. Транспорт жана коммуникация министрлиги Азия өнүктүрүү банкы менен тендерге байланыштуу тактоо иштери уланып жатканын билдирди. Аталган жол тилкеси түндүк түштүк альтернативалуу жолунун бир бөлүгү болуп саналат. Жалал Абад облусунун Чаңгырташ айылында 20 июлда болгон сел дамбаларды жарып кетип 500 жакын турак үйдү суу каптады. 21 июлда түшкө чейин 150 үй такталып 70 турак жайдын ичине суу киргени белгилүү болду. Облустун башчысы Апсатар Сыргабаев келтирилген чыгымды аныктоо боюнча учурда атайын комиссия түзүлгөнүн, ага жарандык коргоонунун башчысы райондун акими жетекчилик кылаарын билдирди. Алгач үй жайын суу алган тургундарга шарт түзүлөт, жабыркаган объектилерди калыбына келтирүү жумуштарына кошумча күч жана техникалар тартыла тургандыгы айтылды. Авариялык абалга келген турак үйлөрдүн жашоочулары 25 чатырга жана мектептин спорт залына жайгаштырылгандыгы кабарланды. 20 июлда Жалал Абад облусунун Сузак районунда 6 жаштагы кызды да сел агызып кеткен. 19 июлда болсо Баткен облусунда сел жүрүп Лейлекте 16 жаштагы өспүрүмдүн өмүрүн алган. 12 июлда болсо Жалал Абад облусунун Акс районунда 8 кишини сел агызып каза болгон. Бир нече турак жай, автожолдор менен мамлекеттик мекемелер жабыркаган эле.
Рахмат, Кубаныч Жолдошев тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы жаңыланып турат. Дареги азаттык чекит орг. Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов айыл чарбага берилген насыя натыйжалуу болбой жатканын белгилеп, анын жол жобосун өзгөртүүнү тапшырган. Айыл чарбасын өнүктүрүүгө багытталган арзан насыя башка тармактарга сарпталып жатканына коомчулукта да нааразычылыктар арбын. Адам жана базар аттуу рубрикабыздын бул жолку чыгарылышында айыл чарба насыяларын максаттуу пайдалануу үчүн кандай өзгөртүүлөр зарыл экенин билүүгө аракет кылдык. Кепти кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Саламатсыздарбы. Кыргызстанда айыл чарба тармагын өнүктүрүү үчүн мамлекет тарабынан жеңилдетилген насыялар бериле баштаганына 25 жыл болду. 1996-жылы кыргыз өкмөтү Дүйнөлүк банк менен чогуу кыргыз айыл чарбасын каржылоо корпорациясын түзгөн. Максаты фермерлерге жана айыл чарбасын кайра иштетүүчүлөргө көмөктөшүү болгон. Туура 10 жылдан кийин 2006-жылы корпорациянын аталышы айыл банк деп өзгөртүлгөн. Айыл чарба тармагын өнүктүрүү үчүн насыя берүү канчалык максатына жетти? Алдыда мына ушул тууралуу кеп кылабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов 15 июлда Айыл банк ачык акционердик коомунун башкармалыгынын башчысы Улан Букабаевди кабыл алып, айыл чарба тармагына насыя берүү маселесин козгогон. Марипов чакан жана орто бизнести, анын ичинде тамчылатып сугаруу жана азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу долбоорлорун колдоо зарылчылыгын белгилеп, дыйкандар менен малчыларга насыя берүүнүн жол жобосун кайрадан карап чыгууну тапшырган. Министрлер кабинетинин башчысы ошондой эле айыл чарбага берилип келе жаткан насыя натыйжалуу болбой жатканын белгилеген. Айыл банктын төрагасы Улан Букабаевдин азаттыкка курган маегинде айтканы боюнча, айыл чарба тармагына бөлүнгөн акча учурда 6,5 миллиард сомду түзөт. Бул өлкө экономикасынын негизин түзгөн айыл чарбасын тикелөөгө аздык кылат.
6 миллиард сом алып көрсөк, бул өтө эле мындай аз эле сумма болуп атат да. Ошон үчүн ошол ФСКга ар бир банк, ошол айыл банк менен кошо жанагындай арзан пайыздык мамлекеттик каражаттан тышкары айыл банк өзүнүн да ресурстарын бергенге биз мажбурбуз да. Кабинет министринин төрагасы менен мындай бизден сунуш болду. Жалпы мамлекетибиз өзү агрардык секторда, айыл чарбада бир 60-70 эл жашап аткандан кийин сөзсүз түрдө ушундай бир багыттуу банкы болуш керек. Бул дүйнөдөгү мамлекеттерде ошондой банктар бар. Ал банктарга бирок өкмөт тарабынан жылына финансирование болуп турат да. Мисалы, Россельхозбанкка мен өткөндө окудум интернеттен, бир 29 миллиард рубль бюджеттен бөлүнүп, алар ошо именно айыл чарбаны өнүктүргөнгө деген. Эми бизде андай ошол буюрса ошондой багыт болот. Ошол жагынан мына быйыл 2 миллиард сомду биздин уставной капиталыбызга бөлүп беребиз деген сүйлөшүүлөр болду. Анан ошондой нерсени эгерде жылына бөлүнүп берип турса, анда айыл банк толук ошол айыл чарбаны өнүктүргөнгө бир финансированияны үзгүлтүксүз бергенге мындай бир мүмкүнчүлүк пайда болот эле да.
Улан Букабаевдин маалыматына караганда, айыл банктын азыркы кредиттик портфели 24 миллиард сом. Бул жетишсиз ресурс. Ошондуктан банк учурда мамлекет бөлүп берген акчага башка булактардан каржы таап, кошумча иштетүүдө.
Кыргызстанда 1800 айыл бар. Ошол 1800 айылда мындай орточо 300 түтүн деп кое берели. Ошол 300 түтүндүн 30% эле алсак, ар бир үй бүлөгө 1 миллион сомдон берсек, ошондо жок дегенде айыл банктын портфели 180 миллиард болуш керек да. Анан эми 16 миллиард менен 180 миллиардтын айырмасы абдан чоң. Бизде Айыл банк дегенибиз менен ошол толук ошо элге таасир этчү болуш үчүн бизге көлөм керек болуп атат да. Анан ошол маселе каяктан акча табыш керек. Азыр Айыл банктын чоң бизге коюп аткан задачабыз ресурсный базабызды топтошубуз керек да. Азыр мына бир 5-6 тышкы чоң инвестиционный фонддор бар. Бельгийский фонд бар, немецкий фонд бар дегенде, турецкий фонддор бар да. Ошолор менен азыр тыгыз иштешип атабыз.
Арине мындай банктар насияны доллар же евро менен берет. Аны сомго айландырып, дыйкан фермерлерге 6-10% үстөк менен берүү өзүн актайбы? Кептин бары мына ушунда. Бул кооптунууну Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба азыктарын же кайра иштетилген өнүмдөрдү экспорттоо менен гана алдын алууга болот. Бул албетте башка маселе. Учурда Айыл банктан айыл чарба тармагы үчүн берилүүчү насиянын эң аз өлчөмү 50,000 сом, 10% үстөк менен берилет. Бирок мындай төмөн үстөк пайыз менен насыя алууну каалагандардын кезеги узун. Ушундан улам айыл чарбасын көтөрүү үчүн берилүүчү насыяны кыска мөөнөттө ала албаган дыйкан малчылар дагы арбын. Алардын бири Өзгүн районундагы Мырзаке айылынын тургуну Өскөнбай Назиров.
Мен негизи кредит алышты жактыра бербейм. Андан көрө бирөөдөн карыз алып иштетип кайра бере койгонум жакшы да. Анан быйыл жазда пул керек болуп калып, эч кимден таппадым. Айыл банкка айыл чарбасына кредит берчиле деп банкка бардым. Барсам проценти кымбат, 16-20% деп айтышты. Неге мындай десем, арзан процент менен алыш үчүн өчүргө турушуз керек дейт. Эреже 3 ай экен өчүрөдү.
Мындай дооматтарга банктын берген жообуна караганда бул дагы келип-келип эле насыя портфелинин чакандыгына такалат. Ушундан улам арзан үстөк пайызынан берилүүчү насыяларга чынында бир нече айлап кезек күтүүгө туура келет. Айыл чарба тармагынын өнүктүрүү багытында берилүүчү насыялардын өлчөмү 50,000 сомдон 150,000,000 сомго чейин. Айыл банктан 150,000,000 сомдук насыяны жакында эле Аламүтүн районундагы Элден аталык компаниясы алды. Ишкананын башчысы Туратбек Көкөбаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, бул акча 5 жылдык мөөнөткө 6% үстөк менен берилген.
Мы сотрудничаем с Айылбанком уже на протяжении многих лет.
Биз айыл чарбага берилген насыяларды көп жылдан бери эле алып келе жатабыз. Бул аралыкта биз чарбаны кыйла кеңейттик десек болот. Эң көп өлчөмдө быйыл алдык. Ал акчага биз жемди узак мөөнөткө сактоочу 2,5 тонналык көлөмдөгү 3 чоң кампа куруп жатабыз. Анда негизинен автоматтар иштейт. Киши колу менен жасалчу иштердин баарын автомат аткарат. Биз дыйкандарга үрөн сатып эле тим болбой, анын түшүмүн кайра сатып алып, пайдалуу минералдар менен байытып, жем кылып чыгарууну ишке ашырып жатабыз.
Благодаря приобретению нового оборудования.
Ишкана буга чейин 2013 жылы Сусамырга ушундай эле жем сактоочу 5000 тонналык көлөмдөгү ири кампа курган. Элден аталык ишканасы арпа буудай өстүрүп, асыл тукум мал багат. Мындан тышкары учурда сарымсак өстүрүп, аны экспорттоо менен алек. Компаниянын ээси Туратбек Көкөбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, сарымсакты сээп, казып, тазалап кургатуу иштерин атайын машина башкарат. Ушулардын бардыгы насыя акчага алынган.
Себестоимость чеснока на 80% зависит от использования ручного труда.
Айыл чарба азыктарынын өздүк баасы албетте аны өндүрүүгө сарпталган каражатка көз каранды. Мисалы, 1 гектар жерге сарымсакты отургузуу үчүн кеминде 15 адам керек. Аларга 1 күн керек болот. Биздин техника 1 күндө 2 гектар жерге сарымсак тигип чыгат. Болгону 2 киши оператор менен механизатор керек. Жыйнаганда да 1 тонна сарымсакты 15 адам бир нече күн тазаласа, биздин техника саатына 2 тонна сарымсакты тазалайт. Бул техникаларды да биз насыя акчага алганбыз.
Благодаря механизированному цеху мы можем в день перерабатывать до 50 тонн.
Айыл чарбасы үчүн берилип жаткан насыя акчанын натыйжасы аз болуп жатканын адистер да белгилеп жүрүшөт. Кыргызстандагы айыл чарба азыктарын кайра иштетүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы Темирбек Ажыкулов буга эң ириде тармакка бөлүнгөн акчанын аздыгы себеп болсо, экинчиден банкка берилген акчанын жоолорун өзгөртүү зарыл деп белгиледи.
Ал жерде биринчиден көйгөй бөлүнгөн акчанын көлөмү өтө аз. 6 миллиард сом болот, 8 миллиард болот, 10 миллиардка чыгарышат сом. Экинчиден көйгөй катары бул тилекке каршы бул Айыл банк аркылуу акча берилгенде бул банктардын мыйзамы бар да, ошол мыйзамга ылайык берилет да. Ал жерде кайра эле күрөө маселеси турат, кайра эле ушу документ чогултуу маселеси турат. Ошону так иреттеп, туура жазып, негиздеп, далилдеп берүү талаптар бар да. Ушулар да бир чоң көйгөй болуп жатат. Бүгүнкү күндө фермерлердин атынан айта турган болсокчу. Анан Албетте, Айыл банк биринчи орунда мыйзамында банк катары жооп беришет да.
Айыл чарба тармагын өнүктүрүү үчүн насияларды берүүдө дыйкан, малчы, кайра иштетүүчүлөрдү акчаны пайдалуу, максаттуу иштете билүүнү окутуп, үйрөтүү зарылчылыгы да айтылып жүрөт. Биздин маектешибиз банк фермерден күрөө талап кылбай, бизнес план талап кылышы керек деген пикирде.
Тилекке каршы бизде банк системасы деле ошо айыл банк системасы буга жол бербейт. Бирок эгер мыйзам чегинде өзгөртө алса, анда фермерден булар залог талап кылбай, бизнес план талап кылса да. Мисалы үчүн негизи өнүккөн өлкөлөрдө банктарга барып бизнес кагазын тапшырганда банктар аякта деген залогтон сырткары залогду карабайт, көп ошо бизнес планды карайт да. Канчалык бул бизнес план туура жазылган, канчалык ошол идея ишке ашат, көз жетет дегендейчи, анткени ар бир банктын өзүнүн адиси болот.
Мындай сынга Айыл банктын жетекчиси Улан Букабаев да кошулду. Анын азаттыкка курган маегинде айтканына караганда, бул маселе учурда айыл чарба министрлиги менен чогуу чечилүүдө.
Айыл чарба министрлигинин жанагы коллегиясынын мүчөсүмүн да. Анан ошол айыл чарбадагы эмне көйгөйлөр бар, кайсы жака мындай багыттуу түрдө жөнөтсөк болот. Анан жанагы сиз айткандай эле, азыр малдын санына эмес сапаттуулугуна көңүл бурулуп, асыл тукум малдын лизингин баштадык да. Бир 150 ашык уже лизингке уйларды саттык. Эми ошол жагы боюнча биз консультацияны, ишти мындай туура жүргүзүштү ошол айыл чарба министрлиги менен чогуу чара иштешип атабыз да.
Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин ар бир райондо өкүлү бар. Бул өкүлдөрдүн бир милдети айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө насыяны максаттуу, натыйжалуу пайдалануу тууралуу дыйкан малчыларга кеңеш берүү. Чүй облусунун Аламүдүн районундагы министрлик өкүлү Автандил Исаев жалпы эле дыйкан малчыларга кеңеш берилерин айтты.
Айыл чарба министрлиги кредит алган эле дыйкандарга эмес, деги эле дыйкан фермер мал чарбасы талаачылык менен алектенген дыйкандардын баарына консультация, кандай өндүрүш керек, кандай өстүрүш керек, анан кандай туура тандап себүү кеңеш, консультация иретинде. Анан мунун ичинен эми бул кредит алган дыйкандарыбыз биздин Аламүдүн районун боюнча жылда 160-200 миллионго чейин дыйкандарыбыз алат. Талаачылыкка, мал чарбасына кайра иштетүү тармагын алат. Бир жылдан 5 жылга чейин нөмөтү.
Айыл чарбасын өнүктүрүүгө берилген жеңилдетилген насыянын натыйжалуу болушу үчүн Айыл банк буга чейин атайын техникаларды лизинг менен берип келген. Банк төрагасы Улан Букабаев мындан тышкары дыйкандарга насыяны күйүүчү май, үрүн, жер семирткич аркылуу берүү жолдору караштырылып жатканын кошумчалады.
Мисалы жаздын күнү дыйкандар ГСМ алганга, үрөн алганга, удобрение жер семирткичти алганга, көчөт алганга да, ошолордун баарына тең акчалай бербей, ошол жанагындай сертифицированный компаниялар болсо, алардын баасы дыйкандар үчүн приемлемый баалар болуп турса, анда ошол компанияларга Айыл банк түздөн түз финансирование кылып берип, а дыйкан болсо уже ошол жергиликтүү пункттан керектүү ошол удобрениясын алабы, тиги саженецтин алабы, жанагындай трактор керектүү запчасть алабы, уже гарантиясы менен алат да өз ишин кыла берет.
Айыл банктын азыркы уставтык капиталы же мамлекет берген акча 4 миллиард сом. Ал эми жалпы насыя портфелинин суммасы учурда 24 миллиард сомду түзөт. Бул сырткы булактардан, элден депозитке алынган каражаттын эсебинен алынган акча. Ушул тапта жалпы Кыргызстанда айыл чарбасын өнүктүрүү багытында насыяны 5 банк берет. Алар Айыл банк, РСК банк, Халык банк, Бакай банк жана Кыргызстан банкы. Быйыл тармакты өнүктүрүүгө жалпы бюджеттен 6 миллиард сом бөлүнсө, анын ичинен 2,13 миллиард сом Айыл банкка бөлүнгөн. Бул акча 8-10% үстөк менен мал жана дыйкан чарбачылыкка, ал эми кайра иштетүүгө 6% үстөк менен берилген. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү маек менен улантабыз. Жакында эле шайланган Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Замир Кары Ракиев Азаттыкка маек куруп, дин, каада, салт, саясат, каржы, дини агартуучулук, радикалдашуу маселелери тууралуу суроолорго жооп берди. Бурулкан Турдубек кызы жүргүзгөн маектин экинчи бөлүгүн сунуштайбыз.
Муфтиятта бир нече ыркы келишпеген жамааттар бар экени жөнүндө кеп жүрүп атат да. Акыркы жолу ушул муфтийди шайлоодо дагы улам үзгүлтүккө учурап атканда ошол жамааттардын бир ынтымагынын жоктугуна байланыштуу, талаштар чыга байланыштуу деп түшүндүрүп атышат коопчулукта. Сиздин өзүңүздөн да угасызбы азыр? Эми жамааттар бир топ экенинде сөз жок. Ал жерде жанагы Салахиев, Вахаби, Таблик жамааты сыяктуу бир топ жамааттар бар да, ушулар менен кантип ортак пикир таап кызматташуунун кандай жолдорун көрүп атасыз сиз?
Эми баягы жамаат дегенди ушундай түшүнүшүбүз керек. Адамча баянууда мен берген интервьюларымда айтып кеттим, жамаат деген нерсе адам, ар бир адам ыйманга келип алгандан кийин руханий байлык да болчу. Анан биздин Кураныбыз, сүннөтүбүз башкага да ошону жеткиргиле деп буйруйт. Адам ыймандуу болгондон кийин бир тууганы да ушундай намаз окуса экен деп каалайт. Ошентип анан адамдар баягы дин жеткирүүгө түшөт да, бири бирине айтып, ушу экени кой, аракечтигиңди ташта, оорулугуңду ташта, көчөдө ар кимди алдаганыңды ташта, мечитке кел, жашооң оңолсун, үй бүлөңө жакшы мамиле кыл, пешенеңден тер жагызып ырыскы таап, балдарыңды бак дегенге эле үндөйт биздин динибиз. Ушуну айтабыз деп атканда, эми ар кандай методдор бар да. Кээ бирөө бар, мындай адам бир конференциялар аркылуу дин жеткирем деп ойлойт, кээ бирөөлөр китеп жазып, китеп менен дин жеткирет, кээ бирөөлөр ушу ар кандай массалык маалымат каражаттарын, кээ бирөөлөр жок, мен барып такылдатып үйүнө айтам дейт. Эми адамдын анын адамдын каалоосу экен да. Ошентип туруп адамдар баягы ошондой гана методдо гана дин жеткирүү методунда ошондой кичине жамааташып калышкан да. Анан бирок бизде баары бир мусулманбыз. Ошо мусулманчылыгыбызды эч качан унутпашыбыз керек да. Баары бир мусулманбыз. Мусулман адам бири бири менен сөз табышып алышат. Анан кээ бир нерсени абыртып жабыртып эле булар батпай калды деп, кээ бир дин душмандары бар, кээ бирөөлөрү оозун эптеп эле ошентип бир кыйшайып калса экен деп эле кумурсканы төөдөй көрсөтүп айткандар бар. Ошон үчүн мындай Кудайга шүгүр буга чейин бөрүлүп жарылып кеткен жок. Анча мынча пикир келишпестиктер болуп калат, ал жөнүндө эле коомдо болуп келаткан нерсе да. Бирок муну түздөп ийир отуруп тиз кеңешип, ошо ар бир коомчулуктагы жана жамааттардын лидерлери менен түздөп, эй пайгамбарыбыз бир, кудайыбыз бир, кичине келгиле кыргызстаныбыздын мыйзамына, ата салтыбызды ортого коюп, элибиздин келечегин, балдарыбыздын келечегин ортого коюп деп бул сүйлөшүп чечиле турган маселелер. Ошону биз ошо колго алалы деп жанагыдан бери айтып атпайбызбы? Буга чейин да канча ирет болуп келген, бири бирин сыйлоо болот, анан адам арасында тентек чыкпай койбойт. Мен айтсам, бир жамаат дейли, бир жамаатта бир 10,000 адам ошого мындай көңүлүнө жагып калды эл. 10,000 кишиден кантип 10 тентек чыкпасын, ар кайсынын сүйлөгөн.
Иши сөзүңүз өзүңүздө уюмдашкан жамааттарда мисалы айрыкча даватчылык менен алектенген Таблик жамааты уюмуна байланыштуу да бир топ талаштуу пикирлер айтылып жүрүптү. Башка өлкөлөрдө мисалы чектелген Таблик жамаатта сиздин көз караш кандай болгон?
Биздин көз карашта биз эч качан бир жакшылык иш кылып аткан адамды жаман деп да жербешибиз керек да. Жана мен айткандай, кандай эле жамаат болбосун, арасынан кээ бирөө жөн эле кирип алып ошол жерде чагымчылдык кылам деген да болушу мүмкүн да, бирок ошолордун сөзүнө ээчип кетпешибиз керек. Эми ошо Таблик жамааты канча жылдан бери аракет кылып келип атат, эшиктерди такылдатып, моунча адамдын мечитке келип калышына, канча ажырашкандарды элдештирип, канча араздашкандардын ортосун жараштырып, адамдарды нукка салып койгон ушундай бир эмгек кылган жамаат катары билебиз. Эми Кудайга шүгүр, анча мынча эч кимде кемчиликсиз эч ким жок. Ошо сыяктуу кемчилиги жок дагы бир жамаатта болбойт да. Ошон үчүн бул нерселерди айтып, анча мынча кемчилиги болсо түздөгөнгө аракет кылабыз. Араларында ошо келип муфтият менен тыгыз байланыш кылышып, дааватка чыкканда ошо уруксат менен чыгышып, баардыгы тартиптешип калды. Бир учурларда баягы ошондой эч баягы тартиптештирген эчтеке жок болуп калган учурлар да болгон. Бирок бул акыркы 6-7 жылдан бери тартиптештирилип, бул нерсе кажерге чыкса, документация жанагы дааватка чыгып атканда үй бүлөсүн бүт камсыз кылып коюп чыккандан бери каралып келет. Эми Кудайга шүгүр, ошо менен элибизди эч кандай бөлө албайбыз. Бир элди ушундай жамаатты жаман экен деп эле канчалаган 10,000 деген инсандарды мынтип эч бир жамаатты мындай бир чындап бир радикалдык көз карашы, экстремисттик бир көз карашы болсо, аны тиешелүү органдар өздөрү эсептешип алат. Бирок биз мусулман катары ар бир жамаатка сый урмат менен карашыбыз керек.
Даватчылык ишмердик улана берет.
Улана берет, Кудайга шүгүр, уланып. Бирок анча мынча кемчиликтер болсо, аны мамлекет да карап турат, биз дагы айтабыз. Кайсы эле жамаат болбосун, баардыгынан бул жерлериңер де түздөп алгыла, эртең келечекке сыяны тийип калбасын дегендердин баардыгын ошого чейин аткарып келишет, ушундай улана бермекчи.
Муфтияттагы чырчатактар ушу мал мал менен келатат. Муфтиятта дин ишмер дегенде жаңы адам эмессиз, сиз казы болгонсуз, сиз орун басар болгонсуз, эми муфтий деген анан көбүнчө ушул каржылык анан коррупциялык иштерге байланыштырылып калат. Ушундай жаңжалдардан чыгып атышына эмне себепти ойлойсуз, эмне үчүн кайталанат?
Эми бул билесиз да, мал дүйнө бар жерде мен ушуну көп кайталадым. Мал дүйнө бар жерде сөзсүз чыр бар, ошол жерде шайтан бар. Анан ошон үчүн азыр дагы мына 2 жылдан бери ажылыгыбыз болбой атат. Негизги биздин каражатыбыз, муфтияттын каражаты ошо ажылыкты уюштуруудан түшөт эле. Бирок 2 жылдан бери бул токтоду. Азыр эч бир каражаты жок отурган учурларыбыз. Мына 6 айдан бери эч ким бир тыйын акча албай, балдардын астылары баягы жумуштан кеткенге мажбур болуп, үй бүлөлөрүн бага албай калган учурлар да болуп атат. Ушул учурда ушунда өтө кыйын мезгил. Бирок мен бул чырчатактын алдын алуу деген нерсе эмне десек, бизде ошо ажылык уюштурууну ошо муфтияттан өзүнчө бир борбор кылып алабызбы, аны ойлонуштуруп атабыз. Ошондой бир өзүнчө бөлүп коюшубуз керек да бул нерселердичи. Муфтият эч кандай бир финансы маселесин келип басып алып бул нерсе болбошу керек. Кандайдыр адам ачка жашай албайт, адамдын ошо маяна дейбизби, ушул нерселеринин баардыгына өлчөмдүү бир сумма турса, ошону дайыма көзөлдөп ошо ачык айкын болгон учурларда анан бул чырчатактардын баардыгы азаят.
Буга чейинки чырчатактар ушул ачык айкындыктын жоктугунан дейсизби?
Эми ачык айкындыктын жоктугунан деп да бирөөгө мен критика кылыштан алысмын. Өйдө мисалы үчүн өткөндөр менен да чогуу иштедик. Мисалы үчүн өтү кишини бир кишини жамандаштан алысмын. Бирок ушу чырчатактын баардыгы ушу эмнеден болуп келет? Баягы финансы маселелеринен болуп келет да, ошого байланышат бул нерселер. Ошон үчүн ушуну биз алыс тутушубуз керек. Дин деген ыйык нерсе. Муфтиятты көргөндө адамдар руханий байлык ала турган абалга алып келишибиз керек. Муфтият деп чочой турган абалга алып келишибиз керек. Анткени бул динди жалаң динге багыттай турган бир орган болуп эсептелинет. Түгөтөн. Ошон үчүн мал дүйнөнү өзүнчө бөлүп ташташыбыз керек.
Бирок ошондой болсо дагы муфтияттын ушул парламенттик шайлоо кампаниясына аралашуусу, анан каржылык иштерге кириптир кылбадыбы? Былтыр ушул иштин аягы эмне болгону жөнүндө сизде маалымат барбы?
Жок, азыр бизде азыркы учурларда бизде муфтиятыбызда мына аудиттер ошо финансы маселесин текшерген аудиттер иштеп атышат. Ошолордун жыйынтыгын көрүп анан андан ары бир ишибизди улайбыз демекчибиз.
Саясаттан алыс кармоо керек деп айтып келе атасыз. Дин менен саясат өнөктөш, мамлекет менен дин өзү өнөктөш катары жашаш керек, бири бирине көз каранды болбош керек деп. Анан көз карандылык же болбосо кайсы бир саясий иштерге аралашып кетүүсү бул муфтияттан көз каранды болуп атабы же мамлекеттин басымы болуп атабы?
Эми мындай учурлар экен да, баягы биздин муфтият дин кызматкерлери негизи мыйзам боюнча дагы баягы саясатка аралашканга укугу жок. Анан ар бир жерде кээ бирде ушундай фактылар болуп калып атат. Дароо жумуштан алынып, саясат жөнүндө сүйлөнүп, саясий партияларга бир үгүт кыла калам деген бир канча бир, эми ал көп эмес, бир 4-5 факты болду окшойт менин билгенимчечи. Баардыгы жумуштан алынды. Эгер саясатка барам десе жараң катары барат, бирок диний кызматкерликтен чыгып алып туруп анан бара берет, ал жараң катарычы. Бирок ошондой фактылар көп эмес, бирок ошондо катталып калгандарын дароо өзүбүздүн баягы уставыбызга ылайык, өзүбүздүн мыйзамдарыбызга ылайык жумуштарынан четтеткен бир учурлар болду. Эми мындан кийин кудайым буюрса дин кызматкерлери дагы түшүнүп калды окшойт. Мындан кийин эми аралашпайт иншалла, аралашканы өзү мыйзам астында жооп берет.
Анан дагы бир маселе, бул Кыргызстанда диний агымдарга байланыштуу да, бир топ тыюу салынган диний агымдар бар бизде: Хизбут Тахрир, Якин Инкар сыяктуу. Анан алардын таасирин жайылтпоо үчүн кандай аракеттер көрүлүшү керек? Буга чейин көрүлүп келаткан аракеттерди да айтып жүрөсүздөр, бирок сиздин көз карашта азыр кандай аракеттер көрүлүшү керек?
Биздин Кыргызстандын мыйзамына ылайык ошондой бир экстремисттик бир деп табылып калган уюмдар болгон болсочу, аны тиешелүү органдар бар, алар менен иштеше турган. Бирок биздин милдетибиз ар бир мусулманды туурамас жолго кетип аткан болсо оңдоо. арасында.
Бул Кыргызстандын муфтии Замир Кары Ракиев болду. Маектин толук версиясын сиз YouTube-дагы каналыбыздан жана азаттык чекит орг деген сайтыбыздан көрсөңүз болот. Бул маекти кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү. Бишкектеги